Táto epizóda podcastu vznikla v podcastovom štúdiu Brept. Ak si chcete vyskúšať, aké to je nahrávať podcast, príďte sa ku nám pozrieť. Vieme vám zároveň vyrobiť aj podcast na mieru. Štúdio Brept je plne vybavené, sme na skvelej adrese vedľa trhu Miletičky a máme príjemné zázemie. Viac informácií nájdete na www.brept.com. Brept je štúdio, kde sú Brepty povolené. Neskôr ich vystrihneme. Ahojte, počúvate 17. epizódu podcastu Stačí len vyraziť, podcast Dobrodruha. Moje meno je Blažej Černák a predo mnou sedí Jožo Terem.
Čaute.
Jožo, dnes budeme hovoriť o Kilimandžáre, o výstupe na túto horu, ktorá je najvyššou v Afrike, má 5895 metrov nad morom, nachádza sa v Tanzánii a ty si tam bol a povieš nám, že aký to bol zážitok.
Pokúsim sa o to, lebo Kilimandžáro je snom mnohých turistov a mnohí by sa sem radi pozreli, vyšlapali si to, tak možno ich tieto informácie budú zaujímať. A samozrejme, veľa ľudí tam už aj bolo, takže poviem teraz taký svoj pohľad.
Dobre, takže prídeš tam, pod horu niekde a vidíš ju, takú tú majestátnu, že máš takýto pohľad?
Keď je pekné počasie, ale není to tam úplne zvyk, lebo častokrát je Kilimandžáro v hmle alebo v opare, takže nie je úplne zaručené, že ho uvidíš a prídeš pod horu. No, ono to býva tak, že väčšinou priletíš na medzinárodné letisko Kilimandžáro, ktoré je celkom maličké, ale za to tam kvôli prírodným atrakciám, ktoré sú v okolí, pristávajú aj veľké lietadlá. No a najbližšie také väčšie mesto je Moshi. Tak väčšina tých výletov na Kilimandžáro sa začína práve v Moshi, že tam sa tie expedície alebo výletníci ubytujú a potom idú buď väčšinou na Kilimandžáro alebo na safari, ktoré je tiež blízko. Ale my sme neboli na safari, my sme boli na Kilimandžáro.
Vyslovene ste išli na Kilimandžáro.
Áno, ale ak sa tam niekto chystá na dlhšie, že má viac času, tak môže ísť kľudne aj na Kilimandžáro, aj na safari.
Dobre, prvá vec, čo by ma asi tak zaujímala, že ako sa tam mám obliec, alebo aké je tam podnebie, aké je tam počasie, či je tam veľa snehu, či je tam vôbec sneh, ako to tam vyzerá?
Obliec, tak táto otázka súvisí asi s takou celkovou prípravou na výstup na Kilimandžáro. A samozrejme, ako si spomínal, tak tá hora má 5895 metrov, čo už je riadna výška. A tam sa už nestačí len dobre obliec, ale samozrejme treba mať aj kondičku a treba sa pripraviť aj na výšku. To znamená, že je celkom možné a pravdepodobne, že veľa ľudí alebo väčšina ľudí bude mať problém s nadmorskou výškou. Tam už je ten vzduch naozaj riedky. A treba rátať aj s týmto faktorom.
No dobré, a čo to znamená, že urobiť prípravu v zmysle tej kondičky?
Tak to je jasné. Tak treba chodiť behať, treba čo najviac chodiť na hory, treba sa pravidelne hýbať, aby si vydržal tú dávku každodenného pohybu smerom nahor a potom aj dolu, keď budeš schádzať. Čiže normálna kondičná príprava. To je jasné. Hej, asi keď má niekto možnosť chodiť na hory do Tatier alebo do Rakúska alebo kdekoľvek, tak to je ideálne. A ideálne je čo najvyššie, samozrejme, aby si zvykol aj na vyššiu nadmorskú výšku. Takže ak bol, dajme tomu, niekto v Južnej Amerike, vo výškach okolo, dajme tomu, 4-5 tisíc metrov a chystá sa aj na Kilimandžáro a nie je tam veľký časový odstup medzi týmito dvomi cestami, tak to je veľká výhra, lebo ten človek je už trošku aklimatizovaný na vysoké nadmorské výšky.
Bude vedieť, že čo ho asi čaká. Že
je, to také... je to niečo úplne iné, lebo v Južnej Amerike máš častokrát 4500 metroch cestu, čiže si v aute, kdežto v Afrike pri výstupe na Kilimandžáro si už v podstate v trištvrťke výstupu a makáš normálne fyzicky, tak je to trošku iný pocit, ale samozrejme ten rečí vzduch
tam je.
Je tam tiež, takže je to taká aklimatizačná predpríprava.
Dobre, čiže to je, musíš mať kondičku. Čo sa týka toho výstroja, teda ako?
Je to klasický turistický výstup, to znamená, nepotrebuješ tam špeciálne horolezecké náčinie, takže netreba ti ani čakan, ani mačky, ani lana. Ideš normálne turistickým štýlom, to znamená poviem to zjednodušenie, čaká, stačí ti asi to, ako keď ideš na Krýváň alebo na Rysy. Čiže bežná, dobrá turistická obuv, oblečenie, ktoré bude aj do tepla, aj do zimy, aj do dažďa, lebo sa pravdepodobne stretneš so všetkými týmito prírodnými zákutiami, alebo jak nástrahami, alebo jak by som to povedal. Čiže tá výstroj musí byť aj do dažďa, aj do tepla, aj do zimy. A samozrejme spíš v stanoch.
No, to som sa chcel opýtať teraz, že koľko to trvá a na čo sa treba pripraviť?
Sú rôzne cesty. Dní? Sú rôzne cesty. Je kratší výstup, dlhší výstup. Samozrejme záleží aj od toho, ako sa kto cíti kondične, koľko má kto času a podobne, ale sú rôzne trasy, je ich niekoľko. My sme konkrétne išli po trase zvanej Mačame, alebo Machame, Mačame, ktorú nazýva aj Whisky Road.
No.
A dole sme išli po trase Mveka, trošku taká iná trasa. A táto Mačame nám trvala, myslím, že 6 dní. Je to,
6 dní hore, alebo 6 dní...
6 dní hore, dole. 5 dní ideš hore. Na piatý deň si na vrchole.
Aha.
Piatý deň už zídeš istú časť cesty aj dolu a na ten šiestý deň si v podstate už v civilizácii.
Aha, aha, super. Ale vrátili ste sa akože na iné miesto? Dobre som to pochopil? Alebo to bolo iba iná cesta?
Iná
ale,
cesta.
To isté miesto.
Iná cesta, to isté miesto.
No dobre, takže čo, začínaš...
Mierna odlišnosť tam bola. Aj. Nebola to úplne tá istá trasa smerom dolu.
Jasné. A, no dobre, tak začneme nejakým tým... Prílet si povedal, že ste tam prišli, prileteli a išli ste z toho miesta. Začneme teda prvým dňom. Aké to je? Aký je tam profil? Ako sa tam ide?
Tak ono väčšinou je to tak, že v tom Moši stráviš jednu noc v tom mestečku Moši, trošku sa tam pripravíš, psychicky zoznámiš sa s klímou, lebo samozrejme Moši je hrozné teplo. Ideš na trh, trošku sa tam oboznámiš s Čiernou Afrikou, lebo samozrejme sme v Tanzánii, čiže sme v Čiernej Afrike. Veľmi veľa ľudí pozná Tanzániu najmä z ostrova Zanzibar, kam sa chodí dovolenkovať. Ale toto je vo vnútrozemí Tanzánie, čiže tam po mori nie je ani chyru, ani slichu, čiže je to úplne iná Tanzánia. Veľmi exotická, čierna, plná hudby, trhov, rôznych variácií farebného oblečenia. Oplatí sa ísť do mesta Moši. No a potom sa ide nejakým transferom už priamo do pod Kilimandžáro. A konkrétne v našom prípade to bola vstupná brána na Machame Gate, alebo Machame Gate, ako sa to píše, ktorá je vlastne ten nultý bod, z ktorého sa vyráža na Kilimandžáro.
A tam potrebuješ nejaké možno ešte že povolenie alebo nejakého...
Toto je veľmi zložité, lebo na Kilimandžáro nemôžeš ísť individuálne. Nedá sa prísť, že ahoj, idem hore, zoberiem si stan, spacák, karimatku a idem. Tam musíš využiť služby nejakých miestnych ľudí, to znamená, že musíš dať zarobiť miestnym.
Okay.
Takže musíš tam mať lokálnych sprievodcov, musíš byť riadne zaevidovaný s povoleniami a podobne. Takže...
A toto ste si vybavili dopredu, alebo dá sa to na mieste?
Nie, dopredu.
Radšej
toto
dopredu,
všetko je vybavené dopredu.
Okay.
V podstate sme to vybavali pre takú skupinu ľudí, ktorá... fanúšikov dobrodruha, tak to by som to nazval. Takže toto všetko je vybavené dopredu a čím väčšom časovom predstihu, tak tým samozrejme lepšie.
Čiže máte nejakého sprievodcu, ktorý vás vedie, že kade ísť, kde prípadne...
Je to hotový tým ľudí.
To je tým ľudí dokonca.
Áno, áno, čím viac ľudí ide, tým je to väčší tým ľudí, takže môžeš si zvoliť aký luxus chceš, či chceš aj kuchárov, nosičov.
Dokonca. Wow.
Áno, okay. Dokonca sa tam vynáša aj umelé vecko. To znamená, že... Takže je tam veľmi veľa možností. Čiže môžeš mať kuchárov, stavačov stanov, skladačov stanov.
A vy ste mali čo?
Koho? My sme mali kompletne. My sme kompletne. Išli. Jasno, jasno.
Aha. Čiže čo, ty si nenesieš ani svoj batoh? Nebodaj.
Nesieš si, máš rôzne úrovne, opakujem.
OK.
Máš rôzne úrovne, nesieš si...
Či vy ste si niesli, tak, to je tá správa.
Niesli sme si batohy, ale odľahčené o veci, ktoré aha. nie sú potrebné počas výstupu.
Aha.
Nie je to môj bežný štandard, ako bežný štandard môj je ten, že si nesiem vždy všetko, mm-hmm. ale keďže Kilimandžaro je špecifické v tom, že nemôžeš ísť na ňo individuálne a musíš mať teda nejakého sprievodcu, ktorý je zároveň aj nosič, takže on zoberie od teba peniaze, alebo ten tým ľudí zoberie od teba peniaze aj za to, že ti nesú veci.
Mm-hmm.
Tak v takom prípade som to využil aj ja. Niesol som si malý batoh, v ktorom som mal nevyhnutné veci na ten vždy daný deň. To znamená na prezlečenie, nejaký foťák a podobne.
Mm-hmm.
A zbytok, celý ten tým ľudí, ktorý s nami išiel, tak ten ti niesie všetko možné. Stoličky, stány a tak ďalej a tak ďalej.
Wow, to je celkom príjemné.
Je to taký ten štýl.
No, okay.
A toto si Kilimandžaro vyžaduje, takže ty musíš mať týchto miestnych sprievodcov. Môžeš si tam zvoliť, opakujem, formu toho luxusu, hej? Že môžeš to mať menej luxusnejšie za menej peňazí, viac luxusnejšie za viac peňazí. A v podstate platí také pravidlo, že čím viac ľudí ide, tým viac ľudí aj ide s tebou týchto, tento tvoj tím, alebo ako by som to nazval.
No a asi sú zbehli v angličtine, hej, že to je v pohode.
To nie je problém.
Čo sa týka jedla, to teda asi vynesú, ale môžeš si tam nejak zvoliť, alebo ty si určíš, že idem si nakúpiť, alebo oni ti to všetko zabezpečia, ako to...
Oni všetko zabezpečia, samozrejme, ak tam je v skupine niekto, kto je vegetarián alebo nejaký alergik a podobne, tak to sa dopredu nahlási, oni tú stravu prispôsobia.
Mm-hmm.
Ale väčšinou je to bežný štandard, čo oni varia počas tohto výstupu a musím povedať, že varia fajn. Samozrejme, neprejdeš sa, lebo v tých vysokých nadmorských výškach ani nie je dobré, aby si sa prejedol, ale väčšinou sa naješ tak kvalitnej, dobrej stravy v adekvátnom množstve, ktorá ťa energeticky nasíti a ani ťa nejak nepreťaží, tak to by som to povedal.
Jasné. No poďme teda na to, ako to tam vyzeralo. Hej. Je to, vedel by si to možno niečomu prirovnať, že ako to tam vyzerá?
Ako si spomínal, tak Kilimandžaro je vulkán.
Uh-huh.
To znamená, že je to hora, ktorá na tomto prípade vyrastie z roviny alebo zo savany africkej. Počas výstupu v podstate prejdeš viacerými vegetačnými pásmami. Je to prales, pustá planina, sopečná hornina, púšť, aj ľadovec.
Dokonca ľadovec, OK.
Nie na každej trase ideš cez ľadovec, ale vidíš tam ľadovec. Hej. My sme konkrétne cez ľadovec nešli, ale videli sme ho.
Okay.
Takže, ale išli sme, ideš, napríklad tá cesta začína v pralese,
aha.
Potom vystúpiš na vyššie, na pustú planinu, potom ideš cez sopečné, také nejaké smutné časti, je tam aj púšť, naozaj je tam všetko.
To je super.
Je tam všetko a je to celkom pekný výstup. Čo sa týka vizualizácie, tak je to naozaj celkom pekné, lebo ak je pekné počasie, tak sa ti aj naskytne veľmi nádherný pohľad do okolia. To znamená, že vidíš
stúpaš,
aj okolitú... Hej. Lebo tá prvá fáza je v pralese.
To je ten prvý deň plus minus? Alebo...
Áno, viac menej je to ten prvý deň. A tam samozrejme tie výhľady sú trošičku také menej vizuálne pekné, ale zase sú pekné v tom, že vidíš zelené okolo seba, si v pralese, predsa je to len taká skúsenosť. A celkovo ten prvý deň to je z tej vstupnej brány po Machamekem, tak ten má asi nejakých 11 kilometrov a prevýšenie cca 1200 metrov.
To nie je až také zlé, či?
Není to až také zlé, dá sa to.
Že to je v pohode.
No tak je to taký, čo ja viem, krývaň alebo rysy, takéto niečo. Okay. Približne, samozrejme, jasne, nebudeme sa tu hrať o metre, lebo
jasne.
Znalci tatranských prevýšení by ma tu teraz ukrižovali. Ale je to zhruba niečo takéto. Samozrejme je to možno trošku náročnejšie v tom, že keď ti tam začne pršať, tak si celý mokrý.
Okay.
Ale je to zhruba asi takáto náročnosť. Čiže treba rátať, že má to asi nejakých 11 kilometrov. Trvá to možno takých 5-7 hodín tento prvý deň.
Uh-huh.
A prídeš do veľmi pekného kempu, ktorý sa nachádza na takej plošine, vymýšenej plošine, ktorá je obklopená tropickým lesom alebo pralesom. A Večer tam už je pekná kosa.
Áno, ono už... Že už aj mrzne, nebo daj?
Nie, tu ešte nie. Tu ešte nie.
Dobre.
Ale ako náhle zájde slnko, tak ty si po celom dní taký rozhorúčený. Jasne. A vie tam byť zima riadna, takže... Takže
dobrý spacák.
No určite spacák musíš mať dobrý. Aha. Ale naozaj tento prvý kemp na tejto, konkrétne na tejto výstupovej trase je, sa mi naozaj veľmi páčil.
Uh-huh. No dobre, prespali ste v peknom kempe. Čo ďalší deň? Ako vyzerala trasa? Ako sa to menilo?
No, to bol trošku kratšia trasa. Konkrétne ten druhý deň sme išli z Mačame kempu do Šíra 2 kemp. No a bolo to asi 5 kilometrov, ale už si išiel do výšok na 3000 metrov, čiže to tempo bolo automaticky pomalšie, lebo už tam ten vzduch je rečí, to sa nezdá, ale už od tých 3000 metrov to začínaš trošku cítiť, že už hltáš po dychu. A opäť aj popršalo, čiže bolo to tieto prvé dva dni aj pršalo, takže bolo to trošku také náročnejšie. A konkrétne tento kemp leží už vo výške 3895 metrov cca. Čiže to už je celkom... Keď tam prídeš, tak už si aj celkom vydýchaný, úprimne povedané. A samozrejme sa zmenila už aj tá vegetácia, že už tam tá vegetácia bola menšia, už ani nebolo toľko, takže...
Už začali tiež viac skál ako
určite.
Nejakých týchto...
Určite.
Jasné.
Určite, čiže ten druhý deň mal asi tých 5 kilometrov... zhruba prevýšenie okolo 800 metrov a tiež to bolo takých 4 až 6 hodín, ale robia sa tam prestávky a nejak veľmi výrazne sa neponáhľaš. Ale už je to také, že už si vo výške.
Začína byť ešte väčšia zima, hej? Či?
Áno, samozrejme, v noci už je opäť trošku väčšia zima, ale stále nemrzne.
Stále nemrzne a sneh tam ešte tiež.
Nie. Sneh, vieš čo, sneh nie je na tejto ceste vôbec pravidlom. Aha, na tejto výstupovej ceste. Že nemali sme, my konkrétne sme nemali žiaden sneh.
Bo si už dosť vysoko, ale tak to...
Áno, je to veľmi individuálne, ale napriek tomu, že si bol vo výške 5895 metrov, na vrchole úhru nebol sneh.
Aha, OK. A túto trasu, ktorú teraz, tento výlet, ktorý teraz opisuješ, to bolo v akom období?
Február 2023.
Február. Uh-huh. Uh-huh. Čiže oni to majú tak otočené, že v zime je tam teplo, alebo...
Viac menej, áno. Uh-huh. Viac menej, hej.
OK. Poďme na ďalší deň teda. Už ste 3800 a už vám chýba iba 2000. Tak...
No, áno, ale trošku sa to urobí tak, že pomaličky musíš ísť hore, čiže nemôžeš ísť stále len hore, ale musíš ísť aj hore aj trošku dole. Takže...
A oni vás tam regulujú, hej? Že tí sprievodcovia vedia, že aké tempo zvoliť, hej? Že keď tam bude nejaký, čo sa bude cítiť, že ja to vybehnem za 2 hodiny, tak...
Sprievodcovia ťa smrteľne regulujú, v úvodovkách smrteľne, to znamená, že oni to berú veľmi vážne, lebo oni chcú, aby čo najviac ľudí vyšlo až na vrchol, lebo dôležitá časť tejto cesty je to, že sprievodcovia potom dostávajú bakšiš, to znamená všetci. Aha. Celý tým, čo ide s tebou, či už sprievodca, alebo nosič, alebo kuchár. Samozrejme, oni majú tie hodnotenia medzi sebou, respektíve tú hierarchiu, že je hlavný sprievodca, ktorý je najväčší boss, potom sú sprievodcovia, potom sú nosiči, kuchári, človek, ktorý sa stará o chod kuchyne a tak ďalej, hej. Takže najväčší bossmeni sú samozrejme hlavný sprievodca a sprievodcovia. To sú tí, ktorí ťa hecujú počas cesty samotnej. To znamená, že on nenesie žiaden tovar, on nenesie žiadne stany, stoličky, jedlo, nič. On je tam na to, aby ťa pozbudzoval, aby sa na teba pozeral, aby skúmal to, v akej si ty kondícii, ako sa asi cítiš. To znamená, že ty si šlápeš a ani nevieš o tom, ale niekto ťa stále pozoruje. Aby vedel zhruba odhadnúť, v akej si v kondičke, kto bude slabší, kto bude silnejší, s kým bude treba rátať, že mu bude treba pomôcť a podobne. Lebo oni chcú, aby vyšli všetci, lebo oni dostávajú na konci celého výletu bakšiš. Okay. Oni nie je vôbec zanedbateľný. Hej.
OK. Dobre. Takže, čiže oni si to regulujú, hej? Že oni vedia takto pomôcť.
Oni ti každý večer sa s tebou budú rozprávať, vysvetlia ti, čo ťa čaká na druhý deň, budú sa ťa pýtať, ako sa cítiš, budú ti merať aj, myslím, nejaký tlak a podobne. Takže oni dávajú veľké bacha na to, aby niekto tam ľudovo povedané neodišiel kondične alebo zdravotne.
Jasne.
A samozrejme, dávajú pozor aj na to, oni sa ťa otvorene budú pýtať, čo ťa bolí, je ti zle, bolí ťa hlava a tak ďalej a tak ďalej. Je dobré im povedať vždy na rovinu, že áno, bolí ma hlava, alebo krúti sa mi hlava, alebo je mi zle, a oni s tým niečo urobia.
Aha. A sa vám to stalo teda? Že...
Každému je trochu zle, samozrejme.
Každému je trochu zle.
Jasné. Aha. Veľa ľudí chytí hnačku, je im zle.
Jasné.
A tak ďalej. Je to normálne, tá nadmorská výška robí svoje. Aha. Tak to dokonca sa častokrát stáva, že veľa ľudí nevíde na ten vrchol. To je úplne normálne, že vyrazí 10 člena skupina a 5 ľudí nevíde. Hej? Uh-huh. 5, 6, 7 ľudí nevíde častokrát.
Uh-huh. Okay. Lebo sa to zdá také, že však pomaličky ideš a nejak to dáš.
Není to tak.
Za pár dní a hotovo.
Nie je to tak, lebo za tých pár dní sa s tebou dejú veci, vieš. Mm-hmm. Za tých pár dní sa ti odíde sila, ráno sa zobudíš naozaj unavený, je ti zle a vzdáš to. Mm-hmm. Veľa ľudí to vzdá potom. A ak by to bolo jeden deň, že ideš na rysy a naspäť, tak tam sa premožeš a večer si dáš na hoteli pivo, ale takto ideš jeden deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý deň, je ti zima vstane, morálka ide dopreč, začína ti byť vážne zlé a tak ďalej, začneš sa báť sám o seba, hej, že si tak vysoko.
Mm-hmm. Okay.
Začne pracovať psychika. Mm-hmm. V tom stane si tam rozmýšľaš nad životom, fúka vietor, začína byť zima, čím vyššie si, vlastne, a teraz si máš povieš, že teraz mám stať z tohoto stanu a ísť hore s serem na to. Takže ono to je aj o morálke. Toto. Nielen o kondičke, už to začína byť potom aj o morálke.
Jasné. Dobre, čiže ten tretí deň to začína byť takéto, že sa to láme, nazvíme to.
No ideme, išlo sa konkrétne, že Shira Camp do Lava Tower a potom do Baranko Camp a ono to bolo tak, že tam sa už trošku začína dávať bacha aj na tú aklimatizáciu.
To sme v tej výške...
Okolo 4000. To znamená, že my sme vyrazili zhruba 3800 zo Shira Campu a potom sa išlo do Baranko Camp, ktorý je v podstate len okolo 4000. A išli sme ešte vyššie. Teda takto, že cieľom bol Baranko Camp, ktorý bol iba o niečo vyššie od toho Shira Campu, možno okolo iba nejakých 150 metrov, čiže okolo 4000, ale išli sme vyššie a potom sme zase klesli. Čiže my sme išli vyššie do Lava Tower, to je taká skala, ktorá sa nazýva že aj žraločí zub, lebo je to taký zvláštny skalný útvar, pod ktorým je kemp. A ten je vo vyššej nadmorskej výške, presne neviem, teraz možno 4300, ale nechcem klamať. No a potom sa vyklesa. Čiže tam si pobudneš nejakú hodinku v tom Lava Tower, aby si si zvykol na ešte hrečí vzduch a potom klesneš do toho Baranko Campu, ktorý je cca tých 4000. A táto trasa má opäť nejakých 10 kilometrov a je tam nejaké prevýšenie okolo 700 metrov, ale to si už presne nepamätám, či to je celkovo, alebo, ale asi tak celkovo. No. Čiže môže to byť aj viac ten...
Čiže to je, ak dobre počítam, to je koniec tretieho dňa.
Áno.
Tretieho dňa. A čo sa teda hovorí, že tu začne to byť také, že viac o psychike. Čo sa stane s niekým, teda, keď to náhodou nedá a rozhodne sa ísť dole? Že ide s ním nejaký sprievodca?
Jasné, ak by to niekto nedal, tak s ním ide niekto dolo.
Že nečaká tam
oni s tým rátajú.
3 dní, kým sa vráti tá skupina naspäť, alebo čo?
Nie, oni s tým rátajú, že ťa niekto... Alebo je to podľa dohody, no môžeš ostať tam, v tom kempe a čakať, alebo ak ti je zle, že už si v nadmorskej výške, poviem príklad 4000 a cítiš, že ti je zle, tak s tebou klesnú dolo.
Jasné.
Je to individuálne, či s tebou klesnú do 3000 a keď ti je fajn, tak tam počkáš na ďalšiu, alebo či ideš úplne dole. Ráta sa s tým.
A také, že vrtuľník, keď si zlomíš nohu?
To tam bežne, to je tam bežné. No jasné.
Majú to, hej? No, že to jasné. Nie je také, že ťa nechajú na pospas.
Dokonca tam máš, vidíš tam častokrát aj také nosítka na dvoch kolesách, ktoré sú na zvážanie ľudí. Hej?
A tam akože kolesa prejdú? Tam...
Na niektorých úsekoch hej.
Že majú to tam nejak...
Samozrejme, že nezídeš až dole, ale ako ráta sa s tým, že je bežné, že pri tom množstve ľudí, lebo chcem podotknúť, že na Kilimandžaro fakt chodí veľa ľudí. To je masovka, to sa nezdá, ale je to masovka. Tak tam sa naozaj bežne ráta s tým, že ľudia...
To otočia.
To otočia, niečo sa im stane a podobne. Že nie je to tam nič neobvyklé.
Dobre. Poďme teda na štvrtý deň. Zo 4000 začíname stúpať, hej, ak si dobre spomínam.
Áno, to je z Baránko kempu v podstate cez Karanga kemp do Barafu kempu. To je taká zvláštna fáza cesty, že si už naozaj vysoko v takom sopečnom teréne, až púštnom by som povedal miestami.
A sopečný vyzerá čo, že sú tam také tie ostrejšie skaly, alebo...
Ideš po prašnej ceste, vyprahnutej a naokolo od teba nie je nič.
Aha,
sú tam možno nejaké skalné útvary a nemáš tam žiadne rastliny, nemáš tam žiadnu vegetáciu, ideš krajinou a keď pečie slnko, tak sa práši, máš vyprahnuté v ústach, si celý zabalený, aby si nedostal úpa, lebo ono sa nezdá, aj keď si tak vysoko, ale to slnko začne pražiť, tak, tak v takom prípade naozaj cítiš silu toho slnka. Takže na toto treba dávať veľký, veľký pozor, aby sa ti niečo, aby si nedostal lúpal, aby si správne pil, aby si mal správny prísun tekutín, čo je mimoriadne dôležité už v týchto nadmorských výškach.
Mm-hmm. OK, hovoril si teda, že ideš takou piesočnou lávovou krajinou a to koľko trvá? To je zase, už sa blížime k vrcholu možno, hej?
No už sa, blížime do kempu. Z toho Barafu kempu už mnoho expedícií vyráža na vrchol potom.
Aha, aha. A to máš vlastne štvrtý deň a...
A potom už ideš na ten piatý deň, už ideš na vrchol.
Už ideš na vrchol.
No, toto máš piatý deň, čiže ten Barafu kemp, ten je taký najväčší a odtiaľ už väčšina expedícií vyráža na vrchol. Konkrétne my sme ale došli celkom skoro. Do toho Barafu kempu to máš z toho Baránko kempu zhruba 5 km, nejakých okolo 700 metrov prevýšenie.
Mm-hmm.
A tam už potom sa môžeš rozhodnúť. Respektíve, my sme to vyriešili tak, že sme sa dohodli, alebo som sa dohodol s tými sprievodcami, že ideme ešte trošku vyššie. Ešte nad tým Barafu kempom je už úplne posledný kemp. Ten som mal, myslím, že Kosovo.
Mm-hmm. OK, OK.
Hej.
A to je náhoda, že sa to volá Kosovo? Tá krajina, nevieš.
Neviem presne, ako sa to píše.
Ale je to Kosovo.
Áno, je to Kosovo. Kosovo, alebo nejak tak. Nechcem presne zase, aby ma tu nejaký jazyko hlavec nechytil za hlavu. Ale nebolo to v pláne.
Aha.
Ale v pláne bolo, že zostaneme v Barafu. Ale dohodli sme sa s tými sprievodcami, že pôjdeme ešte vyššie. Mali sme silu, mali sme čas. A o to jednoduchšie to bude pri tom záverečnom útoku, že budeme musieť prekonať menšiu vzdialenosť.
Mm-hmm.
Tak sme išli ešte vyššie na ten Barafu kemp, úplne do posledného toho základného kempu.
To bola aká výška? To už bolo
5000? To bolo nejakých 4900, tuším.
Mm-hmm. Tak. Okay.
Dobre. Neviem presne, ale nejak tak približne. Aha. A tam bolo už naozaj dusno, lebo tam strašne fúčalo v noci, tam už bola riadna zima.
Už aj mrzlo, hej?
Už aj mrzlo, myslím. Zima bola naozaj riadna, ale hrozný fúkot bol. To fúčalo, že išlo stano dnesť.
Wow.
Tak tam ten morál dostal zabrať. Tam, lebo vyráža sa o jednej ráno, tak okolo jednej, druhej. Si dáš nejaké ráňajky také základné a ideš. A naozaj v tom stane, kde sa je, ten padal, ten sa ohýňal celý, to bolo... Bola riadna výchrica a tam trošku morálka bola taká, že všetci tam sedeli spuchnutí a bolo to také, že každý si musel siahnuť aj trošku na dno svojich psychických síl a niektorí hovorili, že aj nejdu, tak tam bola nejaká hecovačka, že ideme všetci a podobne. Takže vyrazili sme potom na cestu, ale tam už bola riadna zima.
A s týmito stanmi a s týmto, že stavaním stanu a tak, o to ste sa tiež starali? Alebo
na,
čisto?
Na tomto výlete alebo na tejto expedícii, alebo ako, čo je čisto v ich kompetencii.
Aha, čiže ty prídeš...
Tu sme boli za pánov. Hej.
Čiže nemusíš tam v nejakom obrovskom vetre teraz skladať stan alebo niečo, oni to majú zmáknuté.
A... Ty si klient v tomto prípade a jednoducho ideš.
No dobre, čiže piaty deň a útok na vrchol o jednej, o druhej ráno, hej?
No.
Čiže ideš s čelovkou, fúka.
Ja by som ešte povedal tak, že v podstate celé Kilimandžáro má tri vrcholy, alebo je tvorené tromi vulkánmi.
Takými štítmi.
Áno, jeden je Kibo.
Aha.
kde je zároveň aj to najvyššie miesto celého Kilimandžara, Uhuru, Peak. Uh-huh. Potom má, že Mavenzi a Shira. Hej? Uh-huh. Takže treba povedať, že išli sme na Uhuru, hej? Peak. To znamená, že ten najvyšší bod celej hory Kilimandžaro, lebo Kilimandžaro nie je také, že by si mal jednoducho, že to je ostrý štít, ale je to také, že prídeš naozaj ako keby na sopku. To znamená, že ideš hore, už traverzuješ, ako keby, že už ideš v podstate skoro po rovine, čo je zaujímavé. Takže nie je to tak, že by si išiel na nejakú ostrú špičatú horu.
Aha,
ten, kto si pozrie siluety Kilimandžara, bude vedieť, o čom hovorím. Čiže ty ideš do istej nejakej výšky, to sa volá tzv. Že Stella Point, to je to, keď sa dostaneš už v podstate, ak by som povedal, na vrchol samotný toho krátera a potom už
si ideš,
iba, už si ideš takou cestičkou, není to po rovine, je to skoro po rovine, ale už ideš po tej hrane krátera, aby si sa dostal na vrchol Uhuru. Tam už nie je to prevýšenie také vysoké. Fyzicky to ani tak nie je námahavé, ale je to totálne námahavé tým, že si už v totálnej výške, máš zvonenie v hlave a strašne ťa to láka zrýchliť, lebo ideš skoro po rovine, ale ako nahrobíš 4 rýchle kroky, tak ideš do kola. Takže tam je strašne dôležité ísť normálne ako slímáčik.
Že držať si pomalé
tempo. Áno, úplne pomaličky, z nohy na nohu, z nohy na nohu. Úplne pomaličky, ale, a postupne sa tam dostaneš.
Ale to tí sprievodcovia strážia, nie? Takto, že on ide prvý a udáva to tempo.
Tak strážil možno som to aj ja, strážili to aj oni, lebo v podstate, jak by som to nazval, že bol som tá hlava tejto výpravy, takže som to vždy konzultoval s nimi a boli tam samozrejme ľudia, ktorí trošku vládali menej, alebo na nich doľahla. To ani není o kondičke, vieš, lebo v tej nadmorskej výške chlap, ktorý je dobre trénovaný, ale jeho telo neznesie tú nadmorskú výšku, tak vybuchne. A to není o tom, že on ťa dole ubehá, zničí, porazí v posilovni, v behaní, vo všetkom. Ale v tej vysokej nadmorskej výške to jeho telo zle znáša tú výšku a tam on nebude vládať šlápať, lebo tak to proste je.
Okay. Takže
tam niektorí jednotlivci išli naozaj pomaličky, vždy s nimi išiel nejaký sprievodca a nikto sa neotočil, ako vyšli. Do toho Stella Pointu vyšli všetci.
Super. No, dobre. Čiže prišli ste na vrchol, na ten úplný vrchol, o koľkej? Že už bolo ráno, hej, videli ste?
Už bolo ráno, vyraža sa v noci, zatmí a už keď tam dorazíš, ja už si nepamätám, koľko to presne trvalo, ale... Ale už bolo, samozrejme, už bolo ráno, už bolo vidno úplne všetko a našťastie sme mali super počasie, čiže bolo slnečno.
Si videl výhľady, hej?
Áno, videl si výhľady, bolo to veľmi pekné. Mali sme šťastie, že sa nám ukázali pekné výhľady, nebolo to ani hmle, ani nefučalo už potom cez deň a bolo to fajn.
Super, a koľko ste tam na vrchole boli? Chvíľočku a idete náspäť.
Vieš čo, ideš na vrchol, celkovo na tej hrane, celkovo už v podstate na tom traverze, neponáhľali sme sa, nejaké 2-3 hoďky sme si tam pobudli, kým sa prevlečieš z toho Stella Pointu na vrchol Uhuru, tak to tiež trvá nejakú hodinku, myslím, ideš takým pomalým tempom, pozeráš sa na okolité ľadovce, tam už krásne vidíš ľadovce, na Uhuru si samozrejme robia všetci fotky, pri tej tabuli výškovej. Tam trošku pobudneš. No a postupne už všetci túžia ešte nižšie, lebo už im začína byť, už začína každý cítiť ten nedostatok kyslíku, malátne ľudia, hlava ich začína bolieť, tak už začínajú všetci postupne túžiť vyklesať. Takže
Jasne.
Možno si dajú nejakú energetickú týčinku, popozerajú ešte, pooddychujú a ide sa dole.
Dobre. Otázka, je tam signál?
Fúha.
Že zavoláš domov, dal som to.
Počas výstupu na mnohých miestach signál bol v tých kempoch, na niektorých miestach. Ty, ale teraz si ma prekvapil.
No neviem, na mňa by to akože, by som asi...
Neviem, ako je to zavolal. Vyzerá to, že ako šialená otázka, ale naozaj v niektorých tých kempoch signál bol, dokonca ja len dojem, že aj v tom Kosovo, čo bol ten posledný kemp, aj tam bol signál, čiže nevylučujem to. Dobre, neviem, ale nevylučujem
dobre,
to.
Dobre. OK, čiže pofotíš sa, popozeráš si výhľady, ak je pekné počasie a začneš klesať dole, hej?
Ideš dole a v podstate tam už sa postupne vrátiš do tej istej, do toho istého bodu, z ktorého si aj vyrážal. Čiže,
len to si hovoril, že to už trvá, neviem, deň a pol, alebo možno kratšie, že to klesanie, že naberáš možno viac sily, hej? Ten vzduch je už lepší a už si taký plnší energie. Hej?
Ideš inou trasou, takou mierne strmšou, čiastočne inou trasou a samozrejme dole sa ide rýchlejšie ako hore. Jednoducho čím viac klesáš, tým je vzduch hustejší, tým máš viac síly. Samozrejme na druhej strane dostávajú zabrať kolena a postupne to zbehneš. Ten deň a pol trvá, kým zbehneš opäť na začiatok celého tohoto okruhu. Čiže trvá to zhruba 6 dní. Z toho tých 4,5 dňa je výstup a deň a pol je zostup. Počas tejto trasy. Ale opakujem, sú aj dlhšie trasy. Sú aj kratšie trasy. Keď ideš na tú kratšiu trasu, tak chce to väčšiu kondičku a samozrejme aj tú aklimatizáciu, že mal by si byť už predaklimatizovaný.
Čiže možno niekto skúsený, kto tam už bol.
Kto tam už bol, alebo má skúsenosti na vysokých horách, má super kondičku, pohybuje sa často vo vysokých nadmorských výškach, dajme tomu v Himalaje alebo v Južnej Amerike a vie, že na to má a vie, že už bol predaklimatizovaný, tak môže si dať aj trasu, ktorá je kratšia, že sú magori, ktorí to vybehnú aj za deň, hej? Jasné. Aj to sa dá.
Jasné.
Teda magori v úvodzovkách, akože no,
ale sú
borci.
To magori, borci.
Takže ja teraz hovorím o bežnej trase pre úplne obyčajných ľudí, ktorí si chcú splniť sen, chcú zdolať, chcú vystúpiť na najvyššiu horu Afriky Kilimandžáro. A nie sú to žiadni supermani, nie sú to ani žiadni bombardéri, bežný, obyčajný človek, ktorý trošku trénuje, chodí na hory, má rád prírodu, chce si splniť sen a pre takýchto ľudí je to určené. Asi táto cesta je taká optimálna.
No super. A ešte tam pôjdeš?
Áno, chcel by som tam ísť teraz v októbri. Tak ak sa vyzberáme partia, tak...
Touto istou trasou.
Myslím si, že by sme išli to isté, je to osvedčené. A ak by sa vyzberala partia... Tak áno. Ak by niekto chcel ísť, nech mi napíše na info@dobrodruh.sk alebo na Facebook, som tam ako Jožo Terem Dobrodruh.
Takže... Super. Tak kľudne píšte, keď chcete nejaké info od Joža. Na záver posledná otázka ku Kilimandžáru. Aký si mal pocit, keď si tam vystúpil? Že hurá?
No, hurá, áno, jasné, hurá. Bol som skutočne rád, že sa to podarilo, lebo Kilimandžáro bol svojím spôsobom aj môj sen, lebo už ako malý chlapec som čítal obľúbený cestopis, ktorý som už x-krát spomínal, Safari pod Kilimandžárom. Takže to Kilimandžáro je taká magická hora pre dobrodruhov. Samozrejme, dnes už je to hora, ktorá je naozaj navštevovaná tisíckami, 10 000 turistov, alebo no, proste ľudí, ktorí chcú nejakým spôsobom sa pokúsiť o jej zdolanie. Takže nie je to už niečo také, že by si objavil niečo neprebádané, ale...
Splnil si si sen a bol si...
Čo si budeme hovoriť? No tak už aj na Mount Everest chodí veľa ľudí, takže... áno, splnil si si jeden z osnov. No.
Super.
Takže áno, bol som rád, že som hore.
Super. Dobre.
A bol som rád, že sa vystúpili aj všetci ostatní.
Aha, že sa vám to podarilo ako
hej,
skupine.
Hej.
No skvelé, tak to bolo Kilimandžáro. Ďakujeme, že ste dopočúvali až sem. Opäť pripomínam, že môžete napísať Jožovi na ten známy mail a počujeme sa na budúci týždeň. Ešte nemáme tému, ale niečo
si učíme. Veď ak budeš chcieť a páčia sa ti naše besedy, daj si odbery a my si možno informujeme o tom, keď príbude nejaká nová epizóda. Takže nadstav si odbery, kľudne mi napíš, prípadne nejakých ďalších otázok. A budem sa tešiť na spätné reakcie.
Dobre, tak ďakujeme a pekný deň vám ešte prajeme. Ahoj.
Ďakujeme, ahoj.